Сіз не істеуіңіз керек? Бұған әлі жете қойған жоқпын. Өзімді Құдайдың көздегендей жетілдім деп те есептемеймін. Бірақ соның ізіне түсіп, емденуге тырысудамын. Дәл осыған бола Мәсіх Исаның өзі мені емденіп алды ғой. Филиппиліктерге арнаған хат 3-ші тарау 12-ші аят. Өмірде кәсіп, мамандық, қабілеттілік тақырыбы үлкен болып табылады. Мүмкін сіз оқу орнын бітірген шығарсыз, немесе балаларыңыз өсіп, үйден кетіп қалған шығарсыз. Сіз енді не істеймін деп жүрген шығарсыз. Сіз сияқты бүкіл әлемдегі басқа көптеген адамдар да солай ойлайды. Сіз өзіңіздің өміріңізде не істеу керектігін қайдан біле аласыз? Мамандық сөзі латын тілінен шыққан шақыру дегенді білдіреді. Шақыру әсіресе Исаның ізбасарлары үшін маңызды. Өткені киелі кітапта ең алдымен біз Құдайдан келген шақыруға лайық өмір сүруіміз керек делінген. Бұл киелі кітаптың Ефестіктерге арналған хат кітабында сипатталған өмір салтына, яғни Мәсіхтің денесіндегі кішіпейілділік, жұмсақтық, шыдамдылық және бірлік өміріне шақыру. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 1-ші аятынан 3-ші аятқа дейін. Бірақ Құдайдың бейнесінде жаратылған әрбір адамның шақыруы бар. Ол нақты сол адамда бар дарындарды, сондағы әрқайсымыз бірегей жасай алатын нақты нәрселерді қамтиды. Эрик Лидл 1924 жылғы Олимпиада ойындарының спринтері. Құдай мені тез етіп жаратты. Мен жүгірген кезде оның маған қарап мәз болатын сезінемін. Сіз өзіңізден Құдай сізге қарап мәз болған қашан сезіндіңіз? Құдай сізге нақты қалауларды берді. Забур жыры 36 тарау 4 аятта былай делінген. Жаратқан иеңнен тап рахатыңды, ол сыйлайды ізге жүрек қалауыңды. Міне тағы керемет бір даналық сөздер. Әр адамның өз мамандығын табу, не істе алатын емес, не істеу керектігін шешу дейді доктор Марф Уэлсон. Ал сіз бұл өмірде не істеуіңіз керек?